Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, esalt, Jeesuselt, Kristuselt. Et kuulsite nüüd lõppeva palvenädala viimast 8. loengut, teise hingamispäeva loeng. Ja nii nagu juba traditsiooniks aastakümnete jooksul on saanud, et siis see on alati mingi Ellen White'i tekst. Ja kuna seda loengut olete saanud tõenäoliselt nädala sees juba lugeda, et ja meie aega ei ole veel tehnilistel põhjustel meieni jõudnud, et kuigi ta oleks pidanud juba eelmisel korral jõudma, et aga advent.ee-st olete saanud vast vaadata loenguid ja et olete selle sisuga kursis, ja siis ma kutsun teid üles, et nüüd ma räägin selle loengu teemal, aga et kui keegi tahab midagi omalt poolt öelda, et siis saab ka sõna. Et Aivaril on juhtmevaba mikrofon valmis ja et kõik kuuleksid hästi, et siis saab igaüks omalt poolt kaasa rääkida. Et selle viimase loengu teema oli Jumala kohus. Ja, et mida siin ka puudutati ja mis võib olla kõige paremini kajastav Jumala kohut on ilmutusraamatust kolme ingli kuulutusest just kolmanda ingli kuulutus, et millele ka adventistid on eriliselt rõhku pannud. Ja ma loen selle teksti siin teile ette nüüd. Ilmutuse 14.9-13. Veel kolmas ingel järgnes neile, hüüdes suure häälega. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otsa ette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis lahjendamata on valatud tema vihakarikasse, ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende piinasuits tõuseb üles igavesest ajast igavesti, ja neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ei ole hingamist päevalega ööl, ei ühelgi, kes võtab enda peale ta nime märgi. Siin olgu kannatlikus pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. Ma kuulsin häält taevast ütlevat, kirjuta, õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad issandas. Jah, vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega kaasa. Amen, see on Jumala sõna. Et selline nagu nii-öelda karm tekst, aga ka selle maailma lõpp ei olegi mingi nii-öelda, kuidas nii-öelda, meelakkumine. Mul tuleb meelde lapsepõlves palju nähtud loetud vana see eestiaegne piltidega piibel. On keegi teist saanud veel ka seda lehitseda vähemalt. Et Väino siin andis ka aga märku ja et mida on keegi veel näinud seda. Ema, jah, sul oli vist vanematel kodus see. Ja ma usun, et nii mõnigi teine on seda näinud. Ja kas on meeles mõni pilt sealt piiblist? Et mul on meeles sealt mitmeid pilte, aga üks, mis nüüd just ka selle käesoleva palvenädala loenguga natuke nagu kokku läheb, on üsna piibli alguses veeuputusega seoses. Ja võib öelda, et see on üks kurvemaid pilte selles piltidega piiblis. See on siis pilt veeuputusest, kus mäetipus istuvad tiiger ja veel mõned lapsed, kõik hirmunult. Ja veidi allpool juba kas osaliselt või täiesti vee alla mattunud on täiskasvanud, tõenäoliselt siis nende laste vanemad, kes üritavad oma lapsi ja ka iseennast päästa. Nad hoiavad seal mõned oma lapsi üleval, et need uputusvette ei kukuks. Aga nagu sa tead, kõik lõppes nii nagu see lõppes, et nad kõik kukkusid selles uputuse vees. Et umbes sel moel äkki võiski lõppeda nüüd veeuputuse eelne maailm. See oli kohutav sündmus. Et jah, kuid nagu kolmanda ingli kuulutusest, nagu mujalt ilmutusraamatust ja ka teistestki piibliraamatutest võib lugeda, et siis on veeuputus nii-öelda poisike viimse kohtupäeva kõrval. Aga mis sa arvad, kas või noh, kui sa ringi vaatad niimoodi, kuidas sulle tundub, et kas see maailm kardab tänapäeval nüüd seda viimset kohtupäeva? Ole, räägi mikrofoni ja siis me on kõigile paremini kuulda.
Tundub, et mitte eriti.
Jah, mulle tundub samuti. Et ma ei saa siin öelda tegelikult ka seda, et nad kõik armastavad nii palju Jumalat, et nad on kindlad, et pääsevad paradiisi. Et kaugel sellest. Minu meelest mitte kartmise põhjus on hoopis ju midagi muud, et Jumala kohtu saabumist lihtsalt ei usuta. Või näed sa, et usutakse seda? Ega vist mitte. See on juba selline vana ja kulunud aforism, et lahinguväljal ateiste pole. Et seda on palju tsiteeritud, seda ütlust. Kuid minu meelest võib sama öelda viimse kohtupäeva kohta, et siis pole samuti ateiste. Sest reaalsust ei saa ju ignoreerida. Ilmutusraamatus on mitmeid kirjeldusi selle kohta, et mis juhtub nendega, kes mõistetakse Jumala kohtus nende tegude järgi hukka. Siin ka selles kolmanda ingli kuulutuses, mille ma enne ette lugesin, on üks paljudest sellelaadsetest Johannese nägemuses nähtu kirjeldustest. Et aga kui tänapäeva inimene reeglina ei mõtle Jumala kohtu peale, ei mõtle selle peale, mis saab pärast surma. Aga siis, kui surm on nagu käega katsutav, kui see tegelikult ka tuleb, et hiljemalt siis tärkab inimeses üles küsimus, et mis saab edasi. Sest ega keegi ei tea ju. Keegi pole ju tulnud tagasi ja rääkinud, et kuidas seal kõik oli. Et jah, igasuguseid nägemuskirjeldusi on, et kui inimene on siis peaaegu surnud, et juba hing läheb kuhugi, ma ei tea, paradiisi või põrgusse, et siis ikkagi saadetakse siia maa peale tagasi. Ja aga seda ei saa nüüd sellisena minu meelest tõepähe võtta, sest inimene ei ole olnud reaalselt surnud ja maha maetud, et ei ole tuldud tagasi rääkima, kuidas oli. Ma ei tea, millegi pärast need Jeesuse ülesäratatud surnud ja ka prohvetite ülesäratatud surnud, nemad ka ei rääkinud, mis seal oli. Piiblis ei ole kuskil kirjas, et selle lesknaise poeg, kelle ta oli nüüd eelja või üles äratas, et ta oleks, ei, Elisa äratas üles, et see poiss nüüd oleks rääkinud, kuidas siis teistpoolsuses oli. Laatsarus ka ei rääkinud, ka see naini noormes ei rääkinud. Et kuskil ei ole kirjutatud selle kohta, et oleks jagatud informatsiooni sellest, mis toimus siis pärast surma. Järelikult ei olnud midagi rääkida. Ja kui inimene nüüd hakkab surema, et siis ta mõtleb, et mis saab edasi, kas tuleb paradiis või tuleb põrgu või ei tule üldse midagi. Et aga tänapäeva, kuna see küsimus on selline, ütleme nüüd nii sügavalt eksistentsiaalne, et sellel ei ole kindlat vastust, siis ega tänapäeva inimene ei tahagi selle peale mõelda. Sellepärast, et see võib-olla nõuab temalt midagi äkki. Eriti veel, kui inimene on täie tervise juures, mitte veel eriti vana, no, parem mõtleme selle peale, mis siin elus veel on. Mõeldaksegi tänase omse järgmise nädala, võib-olla ka ülejärgmise aasta peale, aga mitte selle peale, et mis saab tema elu lõpus või selle maailma kõige lõpus. Ja kui mina nüüd näiteks vaimulikuna, kui ma olen hakanud inimesega surmast rääkima, siis on minu vestluspartner mõnigi kord maininud, et ta ei kavatse veel surema hakata, et pole mõtet sellest veel praegu rääkida. Samas aga kui küsida, et miks pole vaja nii kaugel ette mõelda, tuleb vastus, et elame parem tänases päevas. Et me ei tea ju, et mis see kaugem tulevik endaga kaasa toob. Et jah, ei teagi. Ja siis jälle küsimus, aga miks sa siis oled nii kindel, et sa elad nii kaua, et sa näed ülejärgmist aastat või seda, mis 10-20 aasta pärast. Et minu arust siin selles mõttes on vastuolu sees. Et sa ei tea, mis tulevik toob, aga samas ei ühele küllaltki tõenäolisele stsenaariumile ei taha mõelda. Et pigem taab siis selline inimene mõelda hoopis sellele, mida ta nüüd siin selles elus veel jõuab ära teha. Kuid minu meelest on inimese kohus ka selles elus leida aega, et mõelda, teha ettevalmistusi suremiseks. Ja ma ei mõtle siin selle all seda, et inimene peabki nüüd igapäev piltlikult öeldes suremisega tegelema. Aga igal juhul ettevalmistus on oluline. Kas sul on testament tehtud? Kellele läheb sinu maine vara pärast sinu surma? Või oled sa eluajal juba selle kuidagi laiali jaganud? Mis te ütlete? Arvan, et kui oleks teahend tehtud, siis seda öeldakse, et tundub, et ei ole tehtud. Et kui inimene, kes ei usu Jumalasse, kui te ei tegele nüüd selles mõttes enda ettevalmistamisega surmajärgseks ajaks, siis ikkagi on mõistlik see testament ära teha. Jagada pereliikmetele samuti ka infot, et mis asi kuidas käib. Et see on selleks, et sinu lähedastel oleks pärast sinu surma lihtsam toime tulla kõige sellega, mis sinust on jäänud. Mul tuli siin meelde, ma seda tänast mõtisklust kirjutasin, et üks Eesti ettevõtja, kes mitme tead aastat tagasi hukkus autoõnnetuses. Ta oli veel jah, suhteliselt noor mees, ta oli täis tegutsemisindu ja ta polnud ennast mingilgi moel surmaks ette valmistunud. Ta oli ise juhtinud oma elumaja ehitamist, tema ainsana teadis selle maja kommunikatsioonide tehnilisi üksikasju ja oskas siis ainsana neid ka täiesti kasutada. Ja pärast pereisa ootamatud surma oli ülejäänud pere tegelikult püsti hädas. Just selle koha pealt, kuidas maja asjadega hakkama saada, et vesi jookseks sinna, kuhu vaja, et küttesüsteem töötaks, samuti ka elektriasjad. Kõike seda segadust oleks saanud vältida, kui see mees oleks jaganud oma oskusteavet, kas siis abikaasa või lastega. Ma olen kodus rajanud ka palju erinevaid kommunikatsioone nii majas kui ka õues, et mul on praegu pooleli plaani joonistamine kõigest sellest, et mida ma, kuhu ma olen viinud elektri, kuhu vee ja kõik mu sellise. Ja testamendi peaks ka ära tegema. Et ega mulgi see tehtud pole. Et jah, kui sekulaarses maailmas nüüd tähendab surma peale mõtlemine enamjaolt teiste inimeste, eelkõige oma lähedaste elu kergemaks tegemist, et siis ma ei saa tegelikult aru, et miks ei peaks ma mõtlema oma enda nüüd surmajärgse tuleviku peale. Sa võib-olla oled kuulnud lugu sellest ühest nii nimetud Jukust, kes käis koolis ja õpetaja väitis, et jumalat pole olemas. See on selline nõukogudaegne lugu, et need asjad nagu klapivad selle maailmaga. Ja sul on piisavalt vanust, sa mäletad vast neid asju. Et kuidas koolis õpetaja väitis, et jumalat pole olemas. Ja siis Juku õpetaja keskis õpilastel taeva poole rusikat näidata, et jumalat pole olemas. Ja kõik näitasid, Juku ei näidanud. Ja õpetaja küsis, et Juku, miks sina ei näita rusikat taeva poole? Juku vastab, et õpetaja, et kui jumalat pole olemas, siis mis mõttega ma siin käega vehin või rusikaga vehin? Aga kui ta on olemas, siis milleks suhteid rikkuda? Kui mina, kes ma olen kristlane, kes ma elan ristiinimese kombel, andes ennast parima, et teha seda maailma paremaks paigaks, et kui ma siis oletame, et eksin, et kui jumalat tõesti polegi olemas, et siis ma ei ole ju tegelikult mitte midagi, nagu selles mõttes kuidagi siin elus kaotanud. Et ma ei ole oma elu kuidagi nüüd ära raisanud. Ma olen lihtsalt olnud hea inimene ja uskunud sellesse, mida tegelikult polnud olemas, aga kelle elu see rikkus? See ei rikkunud mitte kellegi elu, isegi mitte minu enda elu. Sest ma ei tunne, et ma oma usu pärast nüüd uskumatust inimesest kuidagi kehvemas olukorras oleksin. Või mida sina mõtles selle koha pealt? Et kui tõesti jumalat polegi olemas, et kas sa oled midagi kaotanud? Ja pole alkoholi joonud. Muses Donald Trump on ka karsklane, kes nüüd presidendiks valiti Ameerikas. Ja põhjus on väga proosaline. Küsimus ei ole mitte selles, et tema usus, kuigi ta on usklik inimene. Põhjus on selles, et tema vanem vend, kes oli tema suur eeskuju, tema lapsepõlves nooruses jõi ennast surnuks kuskil 40-aastaselt. ja ta ei tahtnud jagada oma venna saatust. Et see venna allakäik ja surm oli tema jaoks suur pettumus. Nii et ka selle koha pealt, et ma ei ole selle maailma nagu elu mõnusid maitsta saanud, ega ma, või noh, ma ei ole tahtnud neid maitsta nüüd usklikuna, et ega ma ei ole midagi kaotanud. Et ma tean ka mitmeid ateiste, kes ei naudi selle maailma nii nimetatud elu mõnusid, sest pikas perspektiivis need ei ole head. Ja et siis ma olen olnud lihtsalt üks hea inimene, aga kui ma oleksin elanud siin maailmas ilma usuta Jumalasse, isegi üks kõik kui hea inimesena, ja Jumal ikkagi on olemas, et siis sellisel juhul tegelikult ma olen kaotanud kõik. Et jah, ma olen siin maailmas saanud teha, mida hing himustab. Olen, aga küsimus on siis just selles tahtmises, et mida ma tahan teha ja mis eesmärgil. Kui ma kodulähedal roelast poes käin, siis kui ilm vähegi lubab, on seal, poelähedal on bussipeatus, katusalune selline. Ja seal bussipeatuses on mingi seltskond, kes ei oota bussi. Ja hommikul ootavad, et kell saaks 10, et isegi mis kell 10 saama hakkab. Et siis saab poest alkoholi. Ja siis nad ostavad selle ära ja hakkavad seal samas bussipeatuse pingil seda lahendama. Kuni õhtul millalgi õhtu poole siis pannakse puudele ja põõsastele toetudes kodupoole, kui jõutakse nii kaugele. Et kas see on nüüd see elu, mida nemadki oleks noorena tahtnud? See, ma arvan, et mitte, et ühegi inimese nii-öelda, ütleme nüüd teisme eas, kui on, seataks omale eluks eesmärke, et elu, teismelise elu eesmärk, ma ei ole kuulnud, et oleks, et ennast võimalikult kähku segi ja surnuks juua. Aga need samad prioriteedid on valesti paika pandud ja siis mingil hetkel ta niimoodi läheb. Ja siis sellisel juhul, kui ma nüüd annan endale vaba voli, siis ma kaotan siin elus kõik ja Jumal on olemas, ma kaotan ka tulevuses elus kõik. Ja kõigil ei lähe nii halvasti, aga tulevase elu mõttes ikkagi läheb halvasti sellel, kes ei usu. Nii et, jah, ma ei tea, sellepärast ma usungi, et ma ei tea, et kus teadmine lõpeb, sealt alles algab usk. Ma usun, et Jumal on olemas, ma usun temasse, ma usun Jeesusesse, Kristusesse. Ja kutsun sindki üles, et ära mõtle selle peale, kas viimne kohtupäev, kas mitte uskujate hukkumine sel päeval, et kas see on müüt või reaalsus, vaid mõtle sina selle peale, kuidas hukatusest pääseda. Jeesus on oma surma ohvri läbi annud sulle võimaluse olla viimsel kohtupäeval õigeks mõistetud. Jah, seda mitte oma tegude, vaid Kristuse teene tema ohvri läbi, kui sa selle väesse usud. Et aga inimene, kes usub küll ja Jeesusesse, ta võib langeda ka teise äärmusesse. tuletan siin kohal meelde tähendamissõna külvajast. Et kui osa seemnest langes erinevatele ebasobivatele kasvupindadele ja külv seetõttu hävis. Et tuleb meelde see lugu tähendamissõna külvajast. Et osa langes ohakate sekka, osa langes kaljusele pinnale ja nii edasi. Et jah, kui sa rõhutad küll oma usu suurust, aga jätad selle juures oma elustiili tähelepanuta, siis võid sa seetõttu kergesti kaotada ka selle oma usu, mille vägevus sa võib-olla alles äsja imetlesid. Ja et siis ongi tähendamissõnas mainitud umbrohie, tähendab siis kõik võimalik, mis juhib sinu tähelepanu kõrvali Jeesuselt, kellesse sa oled uskunud. Et siis see nii nimetatud umbrohi ongi hävitanud sinu usu. Et usk Jumalasse, see ei ole lihtsalt vaid üks vaimne seisund. See on elamine Jumala tahtekohaselt, kellesse sa usud. Et see on usu nii-öelda tõeks elamine. Ja sellepärast käime ka meie, kes me siin täna oleme, regulaarselt pühakojas, palvetame, loeme piiblit, et see kõik kinnitaks meie usku. Ja sa ei saa oma elustiiliga teenida omal ära pääsu paradiisi. Aga sa saad oma elustiiliga hoida Kristust oma tähelepanu keskmes, et sinu usk temasse püsiks. Et siis kuulud sa nende hulka, kelle kohta just selles kolmanda ingli kuulutuse lõpus on tõdetud, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. Et siis oled sa ükskord selle elu lõppedes nende hulgas, kes surevad Issandas, kes võivad puhata oma vaevast, sest sinu teod lähevad sinuga kaasa. Aamen.